Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että tämä on päivä, jonka Herra on tehnyt. Me saamme iloita ja riemuita siitä, että Isä tässä myrskyjen ja muutosten ja kipujen ja itkujen maailmassa Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Herra, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinä et ole koskaan hävinnyt yhtään taistelua, etkä tule koskaan häviämään. Sinä et tunne parantumattomia sairauksia. Herra, sinulla on kuolema ja tuonelan avaimet. Isä, me kiitämme, että jokainen henki on täällä pyhän hengen voimassa alistettu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Kaikelta pimeydeltä on riisuttu aseet. Sinä ristin kuolemalla ylös nousemisellasi asetit ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja me jatkamme matkaa käsi voittajan kädessä. Me kiitämme ja ylistämme Isä sinua siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Meillä on varmasti erittäin vakava sana tässä kokouksessa, mutta haluan sanoa, että jos Herra antaa meille tuon kello 19 tilaisuuden, niin rohkenen sanoa jopa tällaisella sanalla, että hyvin hellyttäviä asioita, miten Jumala voi puhua luontokappaleensa kautta ja siitä, miten Jeesus Kristus parantaa sairaita. Mutta tänäänkin, ennen kuin menemme tuohon aiheeseen, minä olen niiden vuosikymmenten aikana, mitä olen saanut Jeesuksen todistajana olla ja julistajana, niin en koskaan ajattele sillä tavalla, että nyt kun olen puhunut tuolla paikkakunnalla tuon saarnan ja sitten menen jonnekin toiselle paikkakunnalle, niin sen voi hyvin puhua siellä saman, koska siellä on uusi kuulijakunta. Vuosikymmenten aikana niin mahtuu, en tarvitse yhden käden sormia, jolloin näin on ollut. Mutta nyt on sellainen tilanne, että ainakin tämä yksi ja kenties toinen liikkuu sellaisella alueella, josta olen hiljattain puhunut. Ja tämä sana voitaisiin otsikoida sanoilla, miksi Jehu ajoi niin kuin hurja. Jos te olette seuranneet kuva- ja sanan sivuja, niin siellä on aivan hiljattain tullut hiukan pidemmällä otsikolla tuo sama nimi. Ja sama otsikko, jonka olen puhunut siellä Savevalla ja Pajalla Helsingissä. Mutta aivan varmasti on niin, että kun ymmärtäkää nyt oikein mitä sanon, minä en koskaan tee minkäänlaisia muistiinpanoja ennen saaroja. En edes kotona tai missä olen hiljentymässä, en luonnostele millään tavalla minnekään. En noissa radiopatmuksen suorissa lähetyksissä, enkä suorissa nettikokouksissa, enkä missään koskaan minkäänlaisia muistiinpanoja. Ja monta kertaa niin, että minä en tiedä, mitä siitä tuleman pitää. Aivan vilpittömästi sanon, että monta kertaa niin, että minä en tiedä, mitä siitä tuleman pitää. Mutta olen vedonnut aina Herran sanaan, avaa suusi, niin minä sen täytän. Ja toki aihe tuolla sisimmässä on aina tehnyt työtään. Ja vieläkin haluan ennen sitä sanoa nyt yhden asian. Älkää nyt kukaan missään tapauksessa kuulko niin, että joku veli, sisar, kuka tahansa, joka Herran todistajana ja julistajana, tekee muistiinpanoja. Minä en missään tapauksessa ole sanomassa, että se on yhtään vähemmän hengellinen. Jokainen tekee niin kuin kokee Herran edessä ja Herra siunaa sen, kun se vilpittömästi ja sydämestä rukoillen tehdään. Mutta minä ajattelin, että minä kerron ennen kuin tähän vakavaan sanaan menemme, niin vaikka niin kuin kerroin, niin tuossa viimeisessä tai ainakin seuraavassa, se viimeisessä, niin me puhumme sitten kovasti toisenlaisista aiheista, mutta minä hiukan sivuan jotakin. Istuin eräitä vuosia sitten tämän helluntai-kansan kokouksessa Ähtärin Ähtäritalolla. Ja siellä käytti todistuspuheenvuoron iäkäs todistaja sisar Valma Ryynänen. Ja hän muisteli aikoja, kun vuonna 1956 riehui täällä Suomessa niin sanottu aasialainen influenssa, joka kaatoi paljon vanhempaa kansaa mullan alle. Oma rakas isäni, joka oli jo talvisodassa menettänyt perusterveytensä, sairasti tuon aasialaisen niin vakavasti, oli mennä jo siihen ja sitten jälkitautina tulleeseen keuhkokuumeeseen, että hän oli enemmän kuoleman porteilla kuin tässä ajassa. Eikä hänen terveytensä koskaan enää palannut. Hän lähti vuonna 74-56-vuotiaana suunnattomien tuskien ja kipujen jälkeen ajasta ikuisuuteen. Mutta aivan lähtönsä hetkillä isä oli ensin sanonut merkilliset sanat, minä olin jo Turussa, mutta isä oli sanonut merkilliset sanat, että 5 kertaa minä lankesin, mutta 5 kertaa minä sain nousta. Sitten oli viimeistä kertaa Härmän, siihen aikaan puhuttiin vielä Parantolasta, Härmän Parantolassa. Hänellä oli tuskan vääristämät lasittuneet silmät ja kasvot. Hoitaja, joka oli yksin isäni huoneessa, kertoi sitten äidille ja jälkeenpäin, että yhtäkkiä kun hän oli selin isän vuoteeseen, isä oli ainoa siinä huoneessa ja laittoi jotakin ikkunaverhoa, niin yhtäkkiä siihen huoneeseen laskeutui jokin sanoin kuvaamaton rauha ja merkillinen ilmapiiri. Ja kun käännyin katsomaan isää, niin se lasittunut katse oli täysin sulanut. Ja hänellä oli hymy kasvoilla ja kirkkain silmin hän katseli ylöspäin ja silmät liikkuivat. Ja hoitaja kysyi, että mitä Heiska näkee. Isä oli vastannut ainoastaan, että kovin on kirkasta ja kaunista. Ja painoi silmät kiinni. Ja uskokaa tai älkää, minä olin meistä 4 veljeksestä ensimmäinen, joka ehdin. Pohjanmaalla oli siihen aikaan tällainen tapa sinne kylmähuoneelle, missä isän ruumis, siihen oli tehty ruumiin avaus oli. Ja hauta virkailijan kanssa yhdessä laitoin isää hautavaatteisiin. Niin tuohon savivajaan, jossa hän ei enää ollut. Pääkin oli halkaista tästä ja koko rintakehä ja sitten laitettu kasaan. Uskokaa tai älkää. Niille kasvoille, siihen tomumajaan, joka oli vielä siellä, siihen oli jäänyt se hymy, joka siellä sairaalassa oli ollut. Jeesus haki kärsineen miehen kotiin. Mutta Valma Ryynänen kertoi, että tuo aasialainen raivosi siellä kotipaikkakunnallani ja kaatoi sukulaisiakin naapuritaloistakin jo. Ja erään kerran minä sitten oikein rukoilemalla rukoilin illalla, että Herra varjelisi tämän kodin ja minun perheeni. Ja kun olin rukoillut vuoteessa jo illalla, niin yhtäkkiä minä näin sellaisen aika kammottavan näköisen mustan palvaisen möykyn, joka meni ohitse ja poistui huoneen nurkasta jonnekin ulos. Ja täydellinen rauha laskeutui Valman ylle ja hän nukahti. Ja sitten hän kertoo, että minä en ymmärrä, miten se oli tapahtunut, mutta aamulla ensimmäisenä, kun minä heräsin, niin vieressä oli Raamattu auki. Ja kun käänsin silmäni siihen, niin ensimmäisenä silmät osuivat sanoihin, kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Ja aasialainen ei enää koskettanut tuota perhekuntaa. Sitten toinen tällainen asia. Minä olin hakemassa päiväkodista Eeliä tässä muutama kuukausi sitten ja siellä oli sellainen oikein suloinen, herttainen tyttö, Eeliä muutaman kuukauden nuorempi, 5,5-vuotias, jonka nimi on Aamu. Olivat kaikki vielä siellä huoneessa ja Aamu tulla kihnutti lattialla minua kohti tällä tavalla ja aivan tuohon eteen ja katseli kauniisti silmiin ja sitten sanoi, Eelin isi, mä olen aika ihastunut Eeliin. Ja sitten siellä oli semmoinen nuori, herttainen harjoittelija tyttö Jenni. Jenni tuli sanomaan minulle, että onpas se nyt suloista, kun tästä romanssista kerrotaan jo sulhasen isällekin. Sitten me olimme Eelin kanssa autossa ja mä kerroin Eelille, että kuulitko sinä, mitä Aamu sanoi? Toki kuulin. Ja sitten minä sanoin, että Aamu on tosi söpö ja nätti tyttö. tuli topakka vastaus, että joo, mutta isi, ei se muille pojille ole yhtä nätti kuin mulle. Sitten oli vielä pieni tauko ja Eeli sanoi, että se on isi siinäkin, että kun leikitään poliisia ja rosvoa, niin minä olen ainoa poika, joka on aamun puolella. Ja minä ajattelin, että ne, jos ei tuosta romanssia synny, niin sitten ei mistään. Mutta tiedättekö, kun tämä keskustelu oli käyty, niin sisälläni alkoi soida laulu, jota laulettiin 70-80-lukujen taitteissa. Maranaatta, Maranaatta, Jeesus saapuu takaisin. Ja siinä on sellainen kohta, että kun hän tulee, niin hän tuntee ja tietää, kuka häntä rakastaa. Hän tulee hakemaan sellaiset taivaan kotiin. Niilo Ylivainio jätti tuohon saarnaajakirjaan, jonka Mauno Saari kirjoitti, eräänlaisena hengellisenä testamenttina myöskin sellaisen. Hän viittaa tuohon Alajärvellä vuonna 1956 näkemäänsä elonkorjuu näkyyn, valtavaan näkyyn. Ja hän sanoo siinä sitten niistä ajoista, joita me ehdottomasti elämme tänä päivänä ennen Jeesuksen tuloa. Että Herra Jeesus Kristus on silloin päähenkilö joka ainoassa saarnassa ja hänen ylitseen ei kävellä, ei vaikka olisi kuinka tärkeää sanottavaa. Ja niin se on. Jumala on antanut meille profeetallisen sanan, jota hän kehoittaa meitä tutkimaan ja tuntemaan. Hän on käskenyt meidän tarkkailla aikain merkkejä ja niin edelleen monta näkökulmaa. Mutta mitä ikinä tahansa tällaisia asioita me Jumalan sanasta etsimme ja jaamme toinen toistemme kanssa. Jeesus Kristus on päähenkilö, jonka yli ei kävellä yhdessäkään tilanteessa. Ja häntä ja vain häntä pyhä henki kirkastaa. Nyt tämä merkillinen aihe. Minä olen todella puhunut hiljattain kuukausi sitten, mitä siitä on aikaa tuolla otsikolla. Ja se oli sellaisella pidemmällä otsikolla, että kun, ja sitten oli lainausmerkeissä, kun Jeehu nyt ratsastaa Lontooseen ja New Yorkiin, ja muihin kaupunkeihin. Hän jälleen ajaa niin kuin hurja. Ja mikä oli tuo merkillisen otsikon tausta? Te tiedätte varmasti, mikä on UNESCO, Yhdistyneiden kansakuntien kulttuurijärjestö. Tämä UNESCO on antanut aivan hirvittäviä lausuntoja ja tehnyt suunnitelmia. Se rakennuttaa ympäri maailmaa Baalin temppelit ja alttarit eri kaupunkeihin. Se on Raamatun lehdillä Jumalan ykkösvihollinen. Se henki valtaka Baalin palvonnassa oli ja on. Esiintyy eri nimillä, eri kulttuureissa, eri maissa, mutta henkivalta on sama. Elia oli se Jumalan profeetta, jonka pyhä henki voiteli tähän taisteluun. Mutta tämä samainen UNESCO ei ole jättänyt tuota, soka anteeksi, en kiroille, jos sanon, että tuota perkeleellistä henkeä ja sen aivopesevää ujuttamista maailman kansojen keskuuteen. Hiljattain UNESCO antoi virallisen, minulla on siitäkin täällä, Israelista saamani sähköpostit. UNESCO antoi virallisen lausunnon, johonka maailman on taivuttava. Tekisi mieli sanoa, että pitäkää penkistä kiinni. UNESCOn viesti oli tämä. Temppelivuori Jerusalemissa. Raakelin hauta Hebroissa. Patriarkkojen haudat. Ja niin sanottu itkumuuri, länsimuuri, ovat muslimeille kuuluvia islamin pyhiä paikkoja. Ja niiden tulee olla sitä tästä eteenpäin. Ja kun me tässä ajattelemme tällaisia taustoja vasten, että meidän maammekin, Jumala varjelkoon vielä tätä maata ja kansaa, ettei se EU:n manipuloinnin myötä käänny Israelia vastaan lopullisesti. Kun me ajattelemme näitä, vaikkapa näitä kahta hirvittävää asiaa tässä ajassa, noita sairaita, vääristyneitä avioliittolakeja, ja kun ei kristityiksi tunnustavilta ministereiltäkään löydy enää selkärankaa, seistä sen perustalla, että Jumala sanoi, mieheksi ja naiseksi hän meidät loi ja asetti avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Ja kun siihen rinnalle vedetään nouseminen Jumalan silmäterää, Jumalan ykkösrakkautta, hänen omaisuus kansansa Israelia vastaan, niin sellainen kansakunta ei voi odottaa mitään muuta kuin Jumalan tuomioiden lankeamista. Ne ovat kauheita asioita, mutta meidän täytyy olla niistä kärryillä. Me ollaan tässä samalla puhuessa, niin se on merkillistä, että te tiedätte Jumalan ihmiset, että Pyhä Henki voi työskennellä meidän hengissä ja sisimmässä samaan aikaan, vaikka puhuu. Ja olen koko aika etsinyt, että minkä luen johdantosanaksi, mutta olen tässä pikkuhiljaa päätynyt siihen, että luen saman lähtökohta, sanan, minkä luin siellä Savevalla ja Pajalla. Ja se löytyy ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 19. Siellä on takana Karmelvuoren tilanne, yksi pelastushistorian väkevimmistä, valtavimmista kokouksista. Me palaamme siihen tämän sanan loppupuolella. Mutta sitten kävi sellainen merkillinen asia. Jokainen sanajulistaja on kokenut niitä. Sen selittämättömän suorastaan masennuksen, vonka mitä enemmän Jumalan armosta on saanut Pyhän Hengen voitelussa puhua, niin joskus on hirveitä ne seuraavat työt. Ja se kun tuntuu, että painuu kerta kaikkiaan maan alle. Elialla se meni niin pitkälle, että hän toivat itselleen kuolemaa. Herran täytyy hakea hänet jälleen sieltä, ja siellä tulee luvussa 19 näitä monia luonnon ilmiöitä. Myrskyä, tuulta, salamoita. Herra ei ole missään niistä. Sitten tulee hiljainen tuulen hyminä, ja siellä Herra on. Ja sitten Elia saa sanan. Ja me luemme luvusta 19, vaikkapa jakeista 12 eräitä jakeita. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta Herra ei ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran Jumalan Sebaatin puolesta, sillä israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaaksensa sen. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja voitele Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi. Ja voitele sijaasi profeetaksi Elisa, Saafatin poika, Abel-Meholasta. Ja on tapahtuva näin, joka välttää Hasaelin miekan, sen surmaa Jehu, ja joka välttää Jehun miekan, sen surmaa Elisa. En viivy pidempään tässä, mutta tämä on yksi merkillisiä kohtia Raamatussa. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi. Elisa tietää, profeetan oppilaat tietävät, että tämä mies, tämä Hasael, tulee aiheuttamaan paljon tuskaa ja kipua Jumalan Israelille. Mutta Raamatussa kulkee lävitse Raamatun tämä lainalaisuus. Te muistatte, kun ei ole aika vielä lähteä Egyptin orjuudesta kansan, niin Herra sanoo, että siellä ei ole syntivelka tullut vielä täyteen mittaansa, niin sinne ei voi mennä. Ja sitten hän ottaa jonkun, jota hän käyttää Jumalan ruoskana synni ja jumalattomuuden ylitse. Nyt jos me katselemme meidän aikaamme, tiedättekö muuten, että Martti Luther sanoi satoja vuosia sitten, että älkää yrittäkö hävittää islamia, se ei tule onnistumaan. Sillä tulee päivä, jolloin Jumala tulee käyttämään islamia Jumalan ruoskana Jumalan armon hyljänneelle Euroopalle. Ja me elämme siinä ajassa tänä päivänä, täsmälleen siinä ajassa. Kuva ja sana julkaisi vuosikymmenet sitten kirjan, Marius Baarin kirjoittaman kirjan Islam antikristuksen miekka. Ja nyt me näemme, mitä nuo demoniset, perkeleelliset isikset. Ja tuossa kilometrin päässä on Venäjän karhu. Ja jos tämä kansa ei löydä itseään polviltaan niin kuin talvisodan päivinä, niin Jumala sallii käyttää Jumalan ruoskana näitä hirveitä voimia, jotka me näemme ympärillämme tänä päivänä. Mutta sitten Jumala tuomitsee ne ruoskatkin. Tiedättekö, että Jehun kohdalla, profeetat kertovat, niin Jumalan voiteleva välikappale, kun Jehu oli panemaan täytäntöön Herran vanhurskaat tuomiot, niin Jehu käytti tarpeetonta väkivaltaa. Hän päästi lihansa mukaan ja teki väkivaltaa, jota Jumala ei voinut enää hyväksyä. Ja Jehu kohtaa siitä tuomionsa. Hän saa palkkansa siitä. Kaikissa näissä tilanteissa Jumalan ihminenkään ei saisi koskaan tehdä muuta kuin sen, mitä taivas kehoittaa. Olen vuosien mittaan useita kertoja sanonut ja ensin omalle sydämelle ja sitten kuulijoille, että meidän keskuudessamme on varmasti sellaisia ihmisiä, miehiä, naisia, jotka tulette saamaan vielä kovan sanomankin vietäväksi jollekin ihmiselle, jollekin uskovien ryhmälle, jollekin ihmisten ryhmälle, kenties jollekin seurakunnalle. Ja mitä enemmän tällainen tulee, sitä enemmän meidän on oltava varmat Jumalan kasvojen alla siitä, että siihen ei mitään inhimillistä kovuutta tule mukaan. Aamen. Ei mitään Eskon omaa puumerkkiä, ei mitään inhimillistä lihan ruoskaa, vaan jättää vain sana tekemään työtä. Jeesus sanoi Johannes 12. luvun lopussa, että en minäkään teitä tuomitse, vaan se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva teidät viimeisenä päivänä. Jos minä saan nyt tässä yhden käden operoinnilla, minä nimittäin jaan teidän kanssanne kaksi erittäin vaikuttavaa profeetallista viestiä. Tämä ensimmäinen on tabletilla, jonka Helvi Jääskeläinen on lähettänyt minulle Patmoksesta kuvasta ja sanasta. Jos saa sen ulos, ellei saa, niin se voi olla, että minä en saa tätä nyt ulos, mutta sitten minä kerron. Katsotaan, saanko sen myöhemmin tänään. Mutta Helville oli lähettänyt käsin kirjoitun viestin sisar. Siinä oli minulle henkilökohtainen, joka oli pyydetty välittämään minulle. Hän oli tilannut saarnoja ja kirjoittanut profeetallisen viestin. Mutta sitten hän oli kertonut erittäin merkillisen profeetallisen sanoman. Siinä oli päivämääräkin 2014 elokuuta. Hänet herätetään 4 aikaan aamulla. Ja hän kuulee lempeän, kauniin, pehmeän miesäänen puhuvan. Hän kuulee sen, ei tuntemus, vaan hän kuulee sen. Ja tuo ääni puhuu sanovan, Smithan lopulla tapahtuu ylösotto. Selitän kohta. Hän kyselee Herralta, hän ei tiedä mitä Smitha tarkoittaa tuo hebreankielinen sana. Hän kyselee Herralta, Herra, mitä se tarkoittaa? Minä en ymmärrä. Voitko selittää? Niin tuo ääni toistaa vain. Smithan lopulla tapahtuu ylösotto. Ja hän kuvaili sitä. Se oli pehmeä, lempeä ääni. Ja hänelle ei tullut minkäänlaista pelkoa. Vaan ihana rauha sydämeen ja sellainen odotus, että jotakin hyvää on pian tulossa. Tuo Smitha tarkoittaa niin sanottua sapattivuotta. Joka 7. vuosi Israelissa on Herran säätämänä sapattivuosi. Ja vähän jopa juutalaisten asiantuntijoiden aikalaskelmissa heittää, päättyikö viimeisin sviitta jo 2015 vai päättyykö se tämän vuoden lopussa. Sitten siitä seuraava 7-vuotisjakso, jolloin tulee seuraava smiitta. Ja ne menevät sellaisiin vuosilukuihin, joista sekä maalliset, maailmalliset asiantuntijat, tulevaisuuden ennustajat, ilman Raamatun sanaa tulevaisuutta ennustavat, että profetiat ympäri maailmaa ovat puhuneet, että tämä maailmanjärjestys ei yksinkertaisesti voi pysyä pystyssä kuin siihen ja siihen vuoteen saakka. Ja tuo profetoitu ja ennustettu vuosi osuu smiitta syklin loppuun. Ja samalla hebrealaisessa juutalaisessa kalenterissa alkaa riemuvuosi. Ja ääni sanoi, ääni todellakin, ei tuntemus sisällä, vaan ääni sanoi, smiittan lopulla tapahtuu ylösotto. Toinen sellainen profeetallinen sanoma, jossa oli näky ja ilmestys mukana, liittyy Israelin luopiokuninkaaseen Ahabiin. Jos te käännätte vähän Raamattua taaksepäin, ensimmäinen kuningasten kirja luku 16. Ja sieltä jälleen asia yhteyttä, vaikkapa jakeista 28. Omri meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin Samariaan ja hänen poikansa Ahab tuli kuninkaaksi hänen sijaansa. Ahab, Omrin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Aasan Juudan kuninkaan 38. hallitusvuotena. Sitten Ahab, Omrin poika, hallitsi Israelia Samariassa 22 vuotta. Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin Nebatin pojan synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Ajattele, Unesco pystyttää nyt Baalin alttarit ympäri maailmaa, myöskin Suomeen on suunnitelma Helsinkiin. Ja hän pystytti alttarin Baalille, Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. Ahab teki myös Aseran, ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herran Israelin Jumalaa enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. Hänen aikanansa beeteliläinen Hiel rakensi uudelleen Jerikon. Sen perustuksen laskemisesta hän menetti esikoisensa Abiramin, ja sen ovien pystyttämisestä hän menetti nuorimpansa Segubin Herran sanan mukaan, jonka hän oli puhunut Joosuan Nuunin pojan kautta. 90-luvun puolenvälin tienoilla 95-97 veljeni oli töissä sellaisessa hoitolaitoksessa Pohjanmaalla. Sinne tuli ähtäriläinen verrattain iäkäs veli jo silloin, uskovainen veli. Veljeni kirjoitti siihen aikaan sellaiselle isolle lakanamaiselle kankaalle tällaista eräänlaista Raamatun historian läpileikkausta, merkittävine tapahtumineen, merkittävine nimineen ja niin edelleen. Ja sitten hän oli pysähtynyt siinä työssään pitkäksi aikaa Elian ja Ahabin ja Iisabelin kohdalle. Ja hän kertoi, että jokin tuolla sisimmässä kaihersi, että mitä erityistä Herra siihen täytyy liittyä, kun en pääse tästä eteenpäin. Sitten sinne tulee tuo ähtäriläinen veli, joka varmasti on kauan sitten Herran luona. Ja hän kertoo, että kun tulin aikanaan uskoon, niin uskon elämän hyvin alkuvaiheessa, minä näin erittäin voimakkaan ilmestysnäyn valvetilassa. Taivas ikään kuin avautui, mutta ennen kuin hän katseli sinne ja kuuli äänen, niin hän näki oikeastaan kuin koko maailma kuin viljelysmaana peltona. Ja vain hyvin harvoja työssä siellä pellolla. Sitten avautui kuin akkuna taivaan kannesta, ja sieltä tuli kirkas valo alaspäin. Ja hän kuuli selvän äänen korvillaan, joka sanoi, minä tulen toisen kerran silloin, kun Ahab on kuninkaana. Ja hän oli kertonut, että hänellä on ollut harmainta aavistusta, kuka ja mikä on Ahab. Hän oli juuri tullut uskoon. Mutta veljeni vain kertoi, että silloin loksahti kerta kaikkiaan järisyttävällä tavalla kohdalleen se, mitä tuo veli oli nähnyt. Jeesus antoi tulemuksensa yhdeksi merkittäväksi tuntomerkiksi. Tarkkailkaa ympäristöänne, elämäänne, silloin kun peto ja portto yhdessä hallitsevat. Se on aika, jolloin Jeesus tulee. Niin kuin oli Ahabin ja Iisabelin päivissä. Eikä voi olla pienintäkään epäilystä, että me elämme täsmälleen noissa päivissä tänä päivänä. Minä sanon, että minä tulen kertomaan jotakin, jakamaan teidän kanssa jotakin sellaista, mitä Savevalla ja Pajalla en puhunut. Mutta koin voimakkaasti, että nyt tulen kertomaan. Tämä on lähtenyt liikkeelle tavallaan vuonna 1991. Minulle tuli Israelista Jerusalem Postin sellainen kansainvälinen viikonloppunumero. Sellainen samalla koko asulla kuin iltalehdet Suomessa. Painettu sellaiselle raamattu paperille, että se kestää ympäri maailmaa lähettämisen. Sinne kirjoitti kirjoituksiaan rabbi Efraatan päärabbi Shlomo Riskin. Minulla on paljon niitä tallessa, mutta erään numeron kannessa oli kardinaali Joseph Ratzingerin kuva. Hän oli vierailulla Jerusalemissa ja sellaisia enemmän tai vähemmän kavalia suunnitelmia tekemässä juutalaisten suhteen. Hän oli tuohon aikaan inkvisiition, tuon murhajärjestön, suoraan alenevassa seurannossa olevan opin puhtautta vaalivan osaston johtaja. Mutta minä koin silloin 91, että Herra puhui henkeeni tarkkaille tämän miehen vaiheita. Mutta minä sanon teille, että erittäin vähän olin seurannut mitään. Sitten vuonna 2005 istui radion ääressä silloisen kotini keittiössä yksin ja kuulen radiosta, että historian pitkäaikaisin paavali puolalainen Karol Wojtyla, joka oli paavina paavi Johannes Paavali II, on kuollut. Sillä silmän räpäyksellä sisimpääni tulivat sanat. Seuraava paavi tulee olemaan Joseph Ratzinger. Ja hän on eräänlainen siirtymäkauden paavi, jonka aikana maailman näyttämön palikoita laitetaan paikalleen antikristuksen ilmestymistä varten. Hänestä tuli paavi, Benediktus 16. Hänestä tuli verraten lyhytaikainen paavi. Hänen aikanaan on vehkeilty enemmän kuin kuvitella saattaa. Nyt kun me näemme Joseph Ratzingerin tai nykyisen Franciscus-piispan pappamaisen hymyilevän miellyttävän olemuksen, niin sen ei saa antaa pettää meidän kotkan silmää. Ensimmäisen kerran koskaan historiassa paavin istuimella istuu jesuiitta kenraali. Argentiinan jesuiittojen pitkäaikainen johtaja, josta saatte käsiinne jesuiitta valan, niin maailmassa ei hirvittävämpää, murhan henkisempää ja kammottavampaa valaa voi löytyä. Ja tämä mies oli Argentiinan jesuiittojen pitkäaikainen johtaja. Palaan hänen aivan kohtaan. 89 paavi Johannes Paavali II vieraili Suomessa. Kun hän laskeutui lentokentälle Helsingissä, niin maallinen lehti, Kivi huusi. Muistan tuon, olen Tuusniemellä, onko Pekka Koponen täällä vielä. Hänen veljensä, siellä istuu Pekka, hänen veljensä ja veljen vaimon Kallen ja Mairen kesäpaikassa Tuusniemellä olin puhumassa kokouksessa. Minulla oli mukana tuo Ilta-Sanomat ja puhuin siitä, että Ilta-Sanomat maallinen kirjoittaja kirjoittaa, että kuin uuden ajan astumisen merkiksi ensimmäinen salama iski taivaalta täsmälleen sillä hetkellä, kun Paavi polvistui suutelemaan maan kamaraa Helsingin lentokentällä. Paavi ei suinkaan siunaa Jumalan mielen mukaan, kun hän tekee sen. Hän vaatii sitä maata taivaan kuningattarelle Neitsyt Marialle. Taivaan kuningattarelle, jonka palvonnan ja esillä pitämisen Jumalan pyhä sana ankarasti kieltää. Nyt kun aivan poikkeuksellisesti Joosef Ratzinger luovutti paaviuden tälle Argentiinan miehelle, salama iski suoraan Pietarin kirkon huippuun. Aina Raamatussa, kun te löydätte Raamatun lehdiltä salaman iskevän, aina, silloin eletään pelastushistorian merkittävässä tarkekohdassa, jolloin koko Jumalan luomakunta ja maailman kaikkeus haluaa huutaa Herran omille, herätkää, kello on paljon. Silloin 8.9. minä puhuin 2 kertaa ja nyt kuunnelkaa tarkasti mitä sanon. Minä tiedän, että moni tässäkin maassa tunnettu julistaja näkee kirjoituksista, että Antikristus, se lopullinen, on oleva assurilainen. En ota kantaa siihen tällä hetkellä nyt lainkaan, mutta sanon ehdottomana varmuutena sen, että Vatikaani, Rooman kirkko, on tullut siihen pisteeseen, jolloin se on todella merkittävä instrumentti pimeyden käsissä tuottamaan lopullisen Antikristuksen tämän pallon päälle.
Varmasti.
Ja se ei tule muuttumaan siitä parempaan suuntaan enää koskaan. Ehkä tähän väliin kuitenkin joudun kertomaan myöskin sen, että joka kerta kun olen Espanjaan lähtenyt juutalaisia tavoittamaan ja myöskin espanjalaisia, aina olen saanut Herralta jonkun Raamatun sanan ja kertonut edeltä käsin, että tulen tapaamaan sellaisen ihmisen ja minun tulee sanoa espanjaksi ulkoa se ja se jae. En ikinä unohda ensimmäistä vierailua, kun sellaisen juutalaisen synagogan vahtimestarin, minä kerroin edeltä käsin, että tulen tapaamaan jonkun vahtimestarin, koskaan en ollut ennen käynyt siellä, eikä mitään yhteyksiä minnekään. Keskustelimme pitkään, siellä sain ihmeellisen kontaktin. Sitten yhtäkkiä, kun hän kertoi niistä kipeistä vaiheista, Herra sanoi, tässä on nyt se jae, sano se hänelle. Se oli Tuomarien kirjan 5. luvun viimeinen jae, joka suomeksi kuuluu. Niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, Herra, mutta ne, jotka häntä rakastavat, ovat niin kuin aurinko, kun se nousee voimassaan. En ole ikinä kuullut sellaista salamia, sanoi sen espanjaksi, ja kyynelee tulvi tuon miehen silmiinkin, kidutetun, pelotelun, ahdistetun miehen silmiin, ja kappasi minut syliinsä ja yksi ainoa sana puhui miljoonia syvyyksiä. Shalom! Ja niin hän puristi syliinsä. Sitten yhdellä toisella reissulla Herra sanoi, että opettele laulujen laulun 6. luvun jae 1. Kun Jerusalemin tyttäret kysyvät pakana morsiamelta, minne on mennyt rakkaasi sinä naisista kaunein? Minne on mennyt rakkaasi? Etsikäämme häntä yhdessä. Huomaa, pakana seurakunnan täytyy olla täällä alhaalla vielä siinä vaiheessa. Ei Raamatussa ole tuollaista jaetta, ellei se ole profeetallinen. Että juutalainen tulee kääntymään aitojen todellisten Jeesuksen seuraajien puoleen ja toteutuu vielä tuo, että etsitään yhdessä sinun ihanaa ylkääsi, Hän on varmasti meidän molempien ylkä. Ja niin tuli. Minä menin synagogaan, jonka tämä taivaan kuningattaren henkivalta on kaapannut juutalaisilta. Ja siellä oli näyttely menossa juutalaisuuden ja katolisuuden, mutta juutalaisuuden surullisen puolen kappala okkultismin ja katolisen taikuuden yhteisnäyttely. Mutta siellä istui pöydän takana nunna, joka luki Raamattua. Ja Herra sanoi minulle, mene hänen tykönsä ja kysy, saatko keskustella. Minä menin suloinen sisään. Minulle ei jäänyt pienintäkään epäilyksen häivää. Hän oli Jeesuksen Kristuksen oma. Tuosta järjestelmästä huolimatta, joka on murhannut historian aikana kymmeniä miljoonia Jeesuksen todistajia. Hän oli todellinen Jeesuksen oma. Hän luki Raamattua siellä suloinen sisään. Ihana henki. Herra pelastaa sielläkin. Tuosta järjestelmästä huolimatta. Koin todella tärkeäksi sanoa tämän, kun nyt menemme eteenpäin. Minä puhuin 89 talvella ensin otsikolla Rooman paavi Babylonin ruhtinas. Silloin oli jo aika raju ilmapiiri. Viikkoa ennen kuin hän vieraili Turun tuomiokirkossa, joka muuten alun perin on pyhitetty Neitsyt Marialle, ja vihitty sille henkivallalle. Viikkoa ennen sitä puhui julkisen kokouksen otsikolla Kristuksen sijainen vai antikristus. Tämäkään ei ota kantaa siihen, että paavi olisi antikristus, vaan siihen, että se järjestelmä petaa antikristuksen tuloa tänne. Se oli kauhea kokemus. Kun kävelin Turun Sanomien toimitukseen viemään kirjallista ilmoitusta, pelkäsin kuollakseni ennen siihen toimistohuoneeseen astumista, niin jäätävä ilmapiiri oli heti vastassa. Siellä sellainen räikeästi maalattu nainen otti vastaan sen ja nousi ylös ja katsoi minua kuin halpaa makkaraa. Aha, se on sitten se, kun hän luki sen ilmoituksen. Minä sanoin, että se on sitten se. Ja sitten jäi vaan rukoilemaan, että auta Herra, että se tulee julkaistuksi. Ja se tuli Turun Sanomiin. Ja kun sitten kokous oli julkisessa tilassa, siellä oli 50-60 sellaista ihmistä, jota koskaan ennen eläessäni en ole nähnyt. Hienostuneita herrasmiehiä, upeasti puettuja naisia. Aivan jäätävä ilmapiiri. Niin jäätävä, että ilman Herraa siellä ei olisi pystynyt olemaan joku sitten puhumaan. Se oli sitä aikaa, jolloin ei ollut näitä taltioimislaitteita. Ei ole lehtiöt kädessä, puhut ja kravatit lehtiöt kädessä ja kynä kävi koko ajan. Ja jäätävä ilme seurasi minua alusta loppuun. Sen jälkeenkään ei ole heitä nähnyt. Sitten ovikelloni soi. Kuudennessa kerroksessa silloin asuin. Ja heti kun se ovikello soi, sellainen valtava pelko meni läpi olemukseni. Minun nuorempi aikuinen poikani Janne oli silloin pieni poika vielä ja oli kipeänä. Olimme kahdestaan kotona. Kun kävelin käytävää kolmen huoneen ja keittiön asunnosta käytävää ovea kohti, niin sanoin mielessäni, että ahaa, nyt minua sitten tultiin hakemaan. Minä tiesin sen heti. Avasin oven. Siellä on kaksi jesuiittojen ulkomailta lähetettyä kätyriä. Toinen vilauttaa henkilökorttia. Ja voi sanoa, että yhtään yli sanaa en sano, kun sanon, että sellainen äärimmäisen halveksunnan ja erittäin syvän vihan yhdistelmä oli kummankin miehen olemus. Sen verran olin peloissanikin, vaikka Herraan turvasin, että en saanut kysytyksi, näytä kunnolla se korttisi. Hän puhui suhteellisen moitteetonta suomea, pikimustat hiukset, tummanruskeat silmät, katseli minua näin, kun nyt on tämä kansainvälisten tapahtumien aika. Haluaisimme vähän keskustella kanssasi. Minä sanoin, että minä en puhu mitään. Minulla on lapsi täällä kipeänä ja minä en ota tänne ketään. He lähtivät. Minä tiedän, että jesuiitoilla on näitä kätyreitä 100 000 ympäri maailmaa. Vähän myöhemmin minä sain vahvistuksen. Kävelin Turussa kaupungilla. Silloisen pääkirjaston vieressä on sellainen In Lingua-niminen kielikoulu tänne tulevia ulkomaalaisia varten. Ja tuo pitkä 190-senttinen kiharatukkainen, aivan mustasilmäinen, kuitenkin valkoihoinen mies, joka ei ollut sanonut sanaakaan sillä ovellani. Hän tuli jonkun naisen kanssa ulos sieltä. Ja pääsin livahtamaan niin, että he eivät huomanneet minua. Ja Herra sanoi vain, lyöttäydy lähemmäksi. Tässä on vahvistus sinulle, keitä he ovat. He kävelivät kadulle. Ja siihen tuli joku heidän tuttavansa. Tuo nainen alkoi jutella sen heidän tuttavansa kanssa. Tämä mies ei siinäkään sanonut sanaankaan. Mutta niin kuin joku vartiostoon laitettu sotilas. Hän ei ollut hetkeäkään paikallaan. Hän pyöri ympäri ja tarkkaili kaikkea koko ympäristöä, mitä tässä on tapahtumassa. Sen verran kaukana he olivat, että en kuullut, mitä he puhuivat. Mutta nyt, rakkaat ystävät, minä en hitusen vertaa halua kohdistaa huomiota itseeni. Meillä voi olla vain yksi päähenkilö, hän on Jeesus Kristus. Mutta se, mitä minä sanoin viime tunnilla, että kyllä minä joka kerta näissä lähdöissä joudun uudelleen käymään sen luovutustaistelun. Isä, sinä näet. Minulla on 6-vuotias poika, joka tarvitsee vielä isää. Minulla on 8-vuotias pojan poika, joka tarvitsee vielä vaaria. Eikä tarvitse olla profeetta, niin suoraan olen puhunut perkeleellisestä islamista, niin suoraan katolisen kirkon murha hengestä, että mitään profeettia ei tarvita, kun tiedetään, että kuoleman tuomio on luettu, jos Jumala ottaa varjelevan kätensä päältä pois. Ja se on profetoitu minulle 20-30 vuotta sitten, ja Herra on puhunut sen suoraan itselle. Jokainen lähtö on selväinen, että jos Herra vielä voisi olla vähän aikaa täällä, kävisikö se Herra niin? Kun Herra voiteli tämän taistelun palvelijan, niin vaikka me tiedämme, että voitelu on aina pyhän hengen voitelu, ei se tule ihmiseltä. Mutta hän meni kuin portaittain tämän voitelun kanssa. Ensin Elia sai sanoa, luetaan se ensimmäinen kuningasten kirja, muistaakseni luku 21. Elia oli puhunut siitä, että sadetta ei tule muuta kuin hänen rukouksensa kautta, eikä tullut. Mistä me asiayhteyttä luemme? Iisabelin ja Ahabin silmitön viha on Elian perässä. Vaikka keistä 19. Puhu hänelle ja sano, näin sanoo Herra. Oletko sinä sekä tappanut että anastanut perinnön? Ja puhu sitten hänelle ja sano, näin sanoo Herra, siinä paikassa, missä koirat nuoleskelivat Naabotin veren, tulevat koirat nuoleskelemaan sinunkin veresi. Ahab sanoi Elialle, joko löysit minut sinä vihamieheni? Hän vastasi, jo löysin. Koska sinä olet myynyt itsesi tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, niin katso, minä annan onnettomuuden kohdata sinua ja jokaisen sinut pois, lakaisen sinut pois ja hävitän Israelista Ahabin miespuoliset jälkeläiset kaikki tyynni. Ja minä teen sinun suvullesi niin kuin Jerobeamin Nebatin pojan suvulle ja niin kuin Baesan Ahian pojan suvulle, koska sinä olet vihoittanut minut ja saattanut Israelin tekemään syntiä. Myöskin Iisebelistä on Herra puhunut sanoen, koirat syövät Iisebelin Israelin muurin luona. Joka Ahabin jälkeläisistä kuolee kaupungissa, sen koirat syövät, ja joka kuolee kedolle, sen syövät taivaan linnut. Totisesti ei ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli hänet. Tämä nykyinen paavi ajaa sitä henkivaltaa systemaattisesti sisälle. Näettekö te joulumessun Betlehemissä, syntymäkirkon edessä, mikä röyhkeys on astunut jo mukaan? Hän pitää messun palestiinalaisille. Jeesus ja Joosef on puettu palestiinalaishuiviin. Itämaan tietäjät ovat katolisia kardinaaleja. Kaikki on julistettu arabi-islamilaisiksi. Raamatun pyhä ilmoitus näistä asioista. Nyt tämä mies on antanut lausuntoja, jota jopa ortodoksijuutalaiset kauhistuvat tänä päivänä ja huutavat melkein, Herra kristitty maailma näkemään, mitä on tapahtumassa. Tämä paavi antoi hiljattain lausunnon. On totta, että islam on valloittajauskonto. Mutta täsmälleen samassa veneessä samanlainen valloittajauskonto on kristinuskokin. Niinhän Jeesus käski Matteuksen evankeliumin lopussa, että menkää ja vallatkaa tämän maailman ihmiset. Islam ja kristinusko. Niillä on yksi ja sama Jumala, jonka jo ainakin 4 piispaa tässä maassa ovat sanoneet. Ei ole.
Ei totis.
Ei ole eikä tule. Allah on Israelin Jumalan, Raamatun Jumalan vihollinen numero 1, perkele itse. Allahin palvonta on ikivanhaa auringon Jumalan palvontaa. Ja nyt kristikansa laidasta laitaan on mennyt lähinnä. Petri Mäkelä, rakas hieno veli, joka oli pitkään Patmoksessa, nykyään Helsingin lähetysseurakunnan saarnaaja, Petri sanoi kerran, ja Petri on niin hieno mies ihmisessäkin puolesta, että hän ei puhu pahaa kenestäkään. Hän sanoi, että häntä järkyttää se, että nuoremmassa helluntai-teologien polvessa on yhä enemmän ja enemmän niitä, jotka nauravat suurin piirtein räkäistä naurua, jos puhutaan Israelista Jumalan valittuna kansana tai Jeesuksen takaisin tulosta. Niin kuin alussa sanoin tuon pikkuromanssin yhteydessä, kun hän tulee, niin hän tietää, kuka häntä rakastaa. Mutta Jeesus Kristus tulee takaisin.
Aamen.
Ja noutaa täältä pilviin ja tuuliin omansa. Ja Israel on peruuttamattomasti Jumalan valittu kansa. Ja me haluamme seistä kaiken sen rinnalla horjumatta.
Aamen.
Jehu sai järkyttävän tehtävän. Hänet lähetetään sinä välikappaleena, jonka kautta Israelin Jumala tuomitsee Ahabin ja Iisebelin helvetillisen uskonnon. Meillä on aikaa mennä, mutta joskus tiedätkö, että katolisella kirkolla on koko islamin synnyttämisessä ollut ratkaisevat sormet pelissä. Muhammadin enovaissetä, Baragua-niminen, lansseerasi ja rakensi tuota oppia, ja vaikka se on näyttää karanneen vähän liian kauaksi katolisuudenkin suhteen, niin katoliset jesuitta kenraalit sanovat, että pyhän Jumalan äidin avulla me voitamme taivaan kuningattarelle myöskin arabi-islamilaisen maailman. Jehu lähtee. Meillä oli aikaa toinen kuningasten kirja 9 lukua mennä kovin pitkästi, mutta lähetetään monia ratsumiehiä ja he eivät palaa. Toinen kuningasten kirja 9 ja vaikkapa tuosta jakeesta 18. Ratsumies lähti häntä vastaan ja sanoi, näin kysyy kuningas, onko kaikki hyvin? Jehu vastasi, mitä se sinua liikuttaa, onko kaikki hyvin? Käänny ja seuraa minua. Niin tähystäjä ilmoitti sanoen, sanan saattaja on tullut heidän luoksensa, mutta ei palaa. Silloin hän lähti toisen ratsumiehen, kun tämä oli tullut heidän luoksensa, sanoi hän, näin kysyy kuningas, onko kaikki hyvin? Jehu vastasi, mitä se sinua liikuttaa, onko kaikki hyvin? Käänny ja seuraa minua. Niin tähystäjä ilmoitti sanoen, hän on tullut heidän luoksensa, mutta ei palaa. Ja ajo on aivan kuin Jehun, Nimsin pojan ajoa, sillä hän ajaa niin kuin hurja. Silloin Jooram sanoi, valjastettakoon. Ja he valjastivat hänen sotavaununsa, niin Jooram, Israelin kuningas ja Ahas ja Juudan kuningas lähtivät kumpikin sotavaunuissansa ja menivät Jehua vastaan. He kohtasivat hänet israeliläisen Naabotin maapalstalla. Ahab ja Iisab olivat häpeällisesti varastaneet Naabotin palstan ja murhauttaneet. Ja nyt tulee palkka. Kun Jooram näki Jehun, kysyi hän, onko kaikki hyvin, Jehu? Tämä vastasi, kuinka kaikki voisi olla hyvin, kun sinun äitisi Iisabelin haureus ja hänen monet velhoutensa yhä jatkuvat. Minun täytyy kysyä, onko meillä 10-15 minuuttia aikaa tässä? Kiitos. Kiitos. Ihana kuulla. Minun on kerrottava nimittäin jotakin. Yhdellä Toledon reissulla Espanjassa minä koin voimakkaan kehotuksen. Olen käynyt siellä useamman kerran, mutta menin silläkin reissulla keskellä Toledon vanhaa kaupunkia olevaan kirkkoon, joka on nimeltään Pyhän Ildefonso Jesuiittojen kirkko. Siellä on alttaritaululla kuva, jossa taivaan kuningatar Maria laskeutuu tuomaan voiteluviittaa pyhän jesuitta Ildefonson harteille. Siellä on ikkunasyvennyksessä luonnollista kokoa oleva nokke. Jesuitta järjestelmän perustajasta Ignatius de Loyolasta. Valtavin kultaisin krumeluurein helmin koristeltu syvennys ja luonnollista kokoa oleva Ignatius de Loyola ja näkyvä. Ja tiedättekö, se on niin kammottavan elävän tuntuen, että niin kuin tuo mies olisi täytettynä siinä. Alla on teksti pyhä Ignatius de Loyola. Hänessä ei ollut mitään pyhää. Hän oli murhaaja järjestön perustaja. Hän oli näissä velhouden voimissa, josta Jehu sanoo, nämä äitisi Iisabelin velhoudet jatkuvat. Ignatius de Loyola harrasti niin sanottuja levitaatioilmiöitä. Demonisista henkivoimista hän selälleen lattialla maaten nousee ilmaan ja ilmassa levitoi ja puhui demoneille. Tämän miehen nukke siellä ja alla pyhä Ignatius de Loyola. Minä tiesin, että se voi olla vaikka viimeinen teko, mutta kun minä lähdin sieltä, niin siinä vastaanotossa oleville henkilöille minä kävelin sanomaan, että tämä kirkko ja tämä järjestelmä ei pelasta koskaan yhtä ainutta sielua taivasten valtakuntaan. Täytyy tulla henkilökohtainen kääntymys ja Jeesus Kristus asumaan uskon kautta ihmissydämeen. Ja se sama vihan ja halveksunnan henki oli käsin kosketeltava. Sen jälkeen minä kävelin ulos ja voitte pitää minua hullumpana, vielä hullumpana kuin tähän asti. Ja minä kävelin 7 kertaa sen jesuitta kirkon ympäri ja välittämättä turisteista ja espanjalaisista kovalla äänellä jokaisen kierroksen aikana sanoin, Dejair a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa. Ja minä olen vakuuttunut, että se puhuttiin siihen henkivaltaan. Eräässä toisessa paikassa se synagoga tapasin 50-55-vuotiaan espanjalaisen naisen. Ja kun lähdin sieltä, niin sanoin hänellekin, että minä toivon, että Israelin Jumala saisi teitä Herra Jeesuksen nimessä siunata. Hän kavahti kantapäilleen ja samaa vihaa ja halveksuntaa tihkuen kajautti. Mikä Israelin Jumala, minä olen katolilainen. Ei Poloinen tiennyt, että tämän kirjan Jumala palavan pensaan äärellä sanoi, että hänen nimensä on ikuisesti Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Israelin Jumala. 2-vuotiaana palavan pensaan kohtaali Eelin lempikohtia. Hän osasi 2-vuotiaana 5 jaetta vettä valaan ulkoa siitä. Sitten meni aikaa jonkin verran, että emme olleet sitä lukeneet, ja otin kerran puheeksi, että oli se merkillinen. Muistatko Eeli, että se pensas ei kulunut, vaikka siellä oli tuli. Sitten minä sanoin, että sellainen vanha saarnaaja ja setä Veikko Manninen sanoi joskus, että pensas ei kulunut, mutta Mooses kului. Ja sitten minä kysyin, kuka Eeli siellä pensassa oli. Se tuli niin kuin apteekin hyllyltä, Jeesus. Ja sen tähden se ei kulunut. Mutta sitten tuli kommentti, joka mykisti minut. Mutta isi, sitten, kun se tilanne oli ohi, niin kyllä se pensas sitten alkoi kulua, koska Jeesus ei enää ollut siellä. Ja niin se on. Kumpa hän ei koskaan poistuisi tästä meidän elämämme pensaasta, ettei sen tarvitsisi ruveta kulumaan. Nyt me menemme rakasta veljemme Eliaa lopuksi tapaamaan Karmelille. Ensimmäinen kuningasten kirja luku 18. Ja tuonne asiayhteys ensin, vaikka, no se voitaisiin koko luku, mutta siihen meillä oli aikaa. Jakeesta 21 paria, että Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään, ei vielä tässä vaiheessa. Niin Elia sanoi kansalle, minä olen ainoa jäljellä jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeetta on 450. No Elia ei ollut ainut, mutta hän ei ollut nähnyt jostain syystä sitä. Ja te muistatte, mitä siinä sitten tapahtuu. Minä näytin savevalajan pajalla järkyttävää kuvaa, kun shia-muslimit, pienet poikaset ja aikuiset miehet, viiltelevät veitsillä päänsä, rintansa, kätensä, verivirtaa ja rukoilevat Israelin tuhoa. Ja ajatelkaa, Allahin, islamin Jumalan vaikutusta ja raamatun Jumalan Jeesuksen Kristuksen vaikutusta. Jos te ette tiedä, niin minä sanon. Patmoksen lähetyslääkäri Maria Rantanen on hoitanut Jeesuksen rakkaudella näitä itsensä verille viilelleitä lukemattomia. Jälleen eteenpäin. Sellainen on ero islamin Jumalan ja raamatun Jumalan välillä. Mutta nämä viiltelevät täällä, nämä Baalin ja Aseran profeetat. Ja Elia antaa heidän ensin touhuta touhunsa. Tämä on yksi niitä harvoja paikkoja, jossa pyhä henki on sallinut. Voisi kuulostaa pilkalliselta, mutta pyhä henki on sallinut. Tietää Elian pyhitetyt vaikutukset, vaikuttimet. Huutakaa pojat, Ehkä hän on nukkumassa päivälevolla tai ehkä hän on matkoilla, mutta huutakaa, kyllä hän varmaan kuulee. Ei kuullut ja tuli ei lankea. Mutta viime tunnilla puhuimme alttarista. Ei näissä tilanteissa koskaan ole muuta avainta kuin Jumalan alttari. Luku 18 ja 30. Niin Elia sanoi kaikille kansalle, astukaa minun luokseni, ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi Herran alttarin, se piti korjata. Hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Ja Elia otti 12 kiveä kaikkien sukukuntien mukaan, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana, Israel on oleva sinun nimesi. Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seamittaa jyviä. Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle. Ja hän sanoi, tehkää se toinen kerta. Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se 3. kerta. Ja he tekivät niin 3. kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin, ojankin hän täytti vedellä. Ja nyt nopeasti tämä rukous. Tämä on niin kerta kaikkiaan syvälle käyvä ja ihana rukous. Mutta mihin hetkeen se tulee? Meillä ei ole aikaa siihenkään mennä enempää, mutta mikä uhri uhrataan? Ruokauhri. Ruokauhri oli vanhan liiton uhreista erikoisesti se, joka Herran Jeesuksen Kristuksen puhdasta, tahratonta ihmisyyttä kuvasi. Taisin kertoa Kajaanissa, muistaako Erkki ja Markku kerroiko Kajaanissa tämän, mutta tässä joitakin kuukausia sitten, onko sitten jo vuosikin aikaa, niin oli kajauttanut vähän väärällä kovalla äänellä Eelille jostakin ja Henki Nuhteli ja minä pyysin Eeliltä anteeksi, anna Eeli anteeksi. Hän oli 4,5-5-vuotias silloin, anna Eeli anteeksi isille, minä sanoin kovasti ja väärin. Eeli sanoi, saat anteeksi. Sitten pieni tauko ja taas katsoi minua ja sanoi, isi, sitä paitsi se on ihan helppoa antaa sulle anteeksi, kun sen tietää, että ei täällä ole koskaan ollut ketään toista kuin Jeesus, joka ei koskaan tehnyt yhtään virhettä. Kyllä minä tiedän, että Raamattu sanoo, että niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisensä. Mutta minä puhuin, että uskaltaisiko tässä Herra sanoa, että kyllä se lapsikin joutuu armahtamaan isäänsä joskus, kun näitä tilanteita tulee. Mutta Herra haluaa lunastaa meidän ihmisyytemmekin, että se on annettu elävän Jumalan käyttöön. Sen jälkeen, kun sielun pelastus, uudesti syntyminen, syntien anteeksi saaminen on koettu, Herra alkaa meidän tunnemaailmassa ja kaikissa sellaisen parantavan työssä. Hän haluaa eheyttää meitä ihmisinä ja saada sitä Jumalan aivoittelemaa ihmisyyttä meistä esiin. Eikä ole sattuvaa, että tämä uhri uhrataan. Ja sitten ehkä luen ensin koko tuon Elian rukouksen, vaikka te varmasti Jumalan ihmiset tunnette sen, mutta muutama ajatus. Kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Elia rukoilee kuin 5 askeleen rukouksen. Ja nyt ennen kuin sanon mitään, niin kuunnakaa tarkasti. Minä olen Körttikodin poika Pohjanmaalta. Niin sanotun herännäiskodin Körttikodin poika. Lukemattomat ja taas lukemattomat seurat käynyt. Ja paljon kauniita muistoja sieltä. Vaikka minun kotikyläni oli jo vajonnut sellaiseen muotojumalliseen jumalattomuuteen. Seuroissa käytiin, mutta se oli muotojumallisessa jumalattomuudessa. Sitten elämäni vaiheisiin tuli ihan joku sen vuoden helluntaiseurakunta. kumpaankaan näihin suuntaan tai minkään muun kirkkokunnan suuntaan. Minä en puhu tippaakaan yläviistosta. Minä olen sen summa, minkä lävitse olen tullut, niin kuin meistä jokainen. Ja kiitän Herraa monesta hyvästä asiasta, mitä siellä olen kokenut. Ja minulla on ihania ystäviä näissä eri kirkkokunnissa. Kiitän heistä Herraa. Mutta tässä Eljan rukouksessa minua itseäni on pysäyttänyt niin tavattoman syvästi. Me täytyy joskus oikein kerta kaikkiaan askel askeleita katsoa. Elia ei lähde edes sitä ihmisten hädästä liikkeelle, niin suuri kuin se onkin. Asia numero 1. Hän lähtee Israelin Jumalan itsensä kunniasta liikkeelle. Ja hän tunnustaa, kuka hän on. Sinä olet Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Toisessa askeleessa, huomaa nyt, ja tämä ei ole jotakin salasukkeluutta. Elia ei sano, että kun minä olen helluntai-kirkon neuvoa antavin veljen puheenjohtaja, niin tokihan sillä minua kuulet. Tai kun minulla on vapaakirkon pastorin valtakirja, niin tietenkin me olemme samaa mieltä. Tai kun minulla on rauhanyhdistyksen lupa julistaa rauhanyhdistyksen seuroissa syntyjä anteeksi. Ei mitään tällaista. Ei mitään näihin ihmisten rakennelmiin viittaavaa. Olkoon kuinka arvokkaita tahansa, mutta nyt on sellainen taistelu kyseessä, että ei huomiota yhteenkään inhimilliseen järjestelmään. Herra Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, minä olen sinun palvelijasi. Eikä mitään muuta. Ja sitten Jumala näkee, että Elian vaikuttimet ovat puhdistetut. Ei omaa lehmää ojassa, ei omaa Eskon puumerkkiä. Elia on hädässä Jumalan rakkaan kansan lankemuksen tähden. Ja noiden perkeleellisten allahilaisten, baalilaisten voimien tulosta kansan sisälle. Elian vaikuttimet ovat puhtaat. Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi. Ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Se oli kolmas askel. Ei itse suunniteltua aktiota, vaan Herra sanoi, tehkää näin. Se tulee minulle nyt, vaikka en taustasta paljon tiedä. Mutta tämä sama Jumala on antanut tämän paikan. Tehkää näin. Minulla oli välikappale, josta minä sain otteen. Ja sanoin, anna tuo minun lasten käyttää. Ja tuo mies kuuli kaikki valtiaan äänen. Se on toteutumassa eri puolilla Suomea näitä samanlaisia. Herra kokoaa yhteen hajalla olevia Jumalan lampaita, niin kuin Jeesus sanoi. Elian rukous jatkuu 4. kohta. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala. 1 askel Elian rukouksessa on jäljellä. Ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Joskus yhden sanan alle voisi vetää loputtomasti viivoja. Seuraava jae alkaa silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Ja kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat kasvoilleen ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Ontuminen kahdelle puolelle lakkasi Karmelin väkevässä kokouksessa. Nyt rakkaat veljet ja sisaret, minä uskon, että seurakunnan historian ajassa ja hetkessä me olemme hengellisesti puhuen tässä tilanteessa. Me elämme viimeisen Karmelin yhteenoton hetkessä. Kaikki nämä demoniset, perkeleelliset eri uskontojen vallat ja voimat nousevat Israelin pyhän, Herran Jeesuksen Kristuksen, evankeliumin totuutta sen voittopulkua vastaan, mutta Jumalalle kiitos, voittajasta ei ole epäselvyyttä.
Amen.
Me olemme kuin Job, joka sanoo, että minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän seisoo näiden multien päällä. Jumalalle kiitos. Ja me tulemme näkemään, että yhä hän on tulen Jumala.
Amen.
Ja Jumalan tuli iskee eikä myöhästy. Olkaa siunatut. Amen.